Tämänkertaisessa kainuulaisia mielenkiintoisia henkilöitä käsittelevässä sarjassa meillä osassa numero 10 pureudumme mieheen, joka jätti jälkeensä aika mittavan, tuollaisen voisin sanoa perinnön, josta on ollut sitten paljon iloa ja hyötyä myös ihan näihin päiviin saakka. Puhutaan valokuvaajasta, raakustajasta Konrad Hollosta.
Kyllä. Konrad Hollo tuli Kainuuseen tuossa 20-luvulla. Hän on syntynyt Yläneellä ja
Hämeessä.
Niin, ja tulee sitten tänne Kainuuseen aikuisvuosina ja tulee nimenomaan tämmöiseksi kiertäväksi valokuvaajaksi. Hänellä oli tämmöinen paljekamera ja sitä hän kantoi sitten selässään, kierteli tuolla Yläkainuussa kuomassa ihmisiä, muotokuvia, perhekuvia, hautajaisia, monia tämmöisiä erilaisia perhetapahtumia ikuisti valokuvinsa. Ja sitä kautta hän on jättänyt arvokkaan perinnön sitten, joka tällä hetkellä on Kainuun museossa.
Minkäs verran tuota Hollon kuvallista materiaalia on säilynyt?
No, näitä yksittäisiä valokuvia on, en ihan määrää uskalla mennä sanomaan, mutta kyllä niitä varmasti useampia tuhansia taitaa olla kaiken kaikkiaan. Osahan niistä on hävinnyt aikojen saatossa. Mutta sillä tavalla ne on kuitenkin arvokkaita dokumentteja, joita tänä päivänä voidaan käyttää esimerkiksi historiateosten kuvittamissa. Ja ne on käytettykin muun muassa esimerkiksi Jyrysalmen historiaa kuvitettaessa.
No, jos mennään ihan nopeasti tuohon, että mitä luulet, dosentti Reijo Heikkinen, miksi Hollo tuli juuri Kainuuseen Hämeestä?
Ilmeisesti siinä oli se, että hän nautti tämmöistä vapaasta elämästä ja erämaan luonnosta. Hän nautti sitä, että sai kuljeskella erämaassa. Hän harrasti metsästystä ja kalastusta ja luonnossa kulkemisesta. Osa näistä kuvista on myöskin luontokuvia. Niin varmaan tämä oli yhtenä syynä. Nautti tämmöistä vapaasta kulkumiehen elämästä.
No se, mistä Hollo sitten tunnetaan nyt vähintäänkin yhtä hyvin kuin tuosta valokuvaamisesta ja kuvaperinnön jättämisestä, niin hänet tunnetaan helmisimpukan pyytäjänä.
Kyllä. Tämä raakustaminen, eli jokihelmisimpukan pyynti, niin se on semmoinen hyvin vanha elinkeino täällä Kainuussa. Sitä on harrastettu täällä niin varmaan tuota keskeltä lähtien. Tuo tapahan on tullut tuolta Venäjän Karjalasta. Ilmeisesti lakukauppiaat ja mukana ovat tulleet nämä pyyntitavat ja menetelmät. Ja,
niin,
ja itse asiassa on vielä kauempaa lähtöisin, että se on alun perin kaikki kehitetty tämä menetelmä ja siihen liittyvät ilmiöt niin Kiinassa. Ja meillä on yksi sana, joka viittaa tähän. Suomen kielessä on yksi kiinan kielen sana, ja se on simpukka. Ja se on kulkeutunut sitten sieltä Kiinasta aina tänne Suomeen asti.
Chimchuk taisi
olla. Chimchuk, joo. Se on siitä tullut Venäjän Karjalan kautta Suomeen.
No se on tässäkin on ihan selvä tämmöinen looginen yhteys. Kiinasta Venäjälle, joka oli siis näin sieltä, ja sieltä sitten kauppiaiden mukana sitten
Suomeen. Siperian kautta Venäjän Karjala ja sieltä sitten tänne Suomeen.
No kuinka taloudellisesti kannattavaa tuollainen raakustaminen, eli jokihelmisimpukan jahtaaminen oli?
No näitä helmiähän arvostettiin, luonnonhelmiä. Nimenomaan hoveissa haluttiin käyttää vaatteiden koristeluun helmiä. Ne olivat hyvin arvossaan muun muassa. Juhana Herttua kannusti näiden jokihelmisimpukoiden pyyntiin ja helmen pyyntiin tuolla 1500-luvulla. Varsinais-Suomessa. Ja se sitten siirtyi vähitellen tämä pyynti tänne kohti pohjoista, kun tämä jokihelmisimpukka häviää sitten tuolta eteläjoista. Se johtui siitä, että siellä vedet pilaantuvat. Kun vesi saastuu, niin jokihelmisimpukka ei voi elää. Ja se jokihelmisimpukka on tämmöisen puhtaan veden symboli. Se elää vain puhtaassa virtaavassa vedessä. Ja se tarvitsee sitten lisääntyäkseen sitten lohikalan, siis lohia. Se sylkäsee niitä klakidioita, niitä pieniä toukkia, jotka tarttuvat sitten tämän lohen kiduksiin, ja lohet vievät sitten niitä ylävesille, hiekkapohjaisille alueelle, ja siinä ne sitten asettuvat kasvamaan nämä raakut. Ja raakkuhan on sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen nilviäinen, että se on Suomen vanhin elollinen olento. Tuollainen raakku voi elää jopa 120 vuotta. Se hitaasti kasvaa, se kasvaa siinä yhdessä samassa paikassa, viettää semmoista hiljaiseloa. Ja jos sitten sattuu sillä tavalla, että sinne raakun kuoren ja sitten sen pehmeän
kudoksen
väliin menee joku hiekkajyväinen, niin se rupeaa keräämään sitten konkilinjaa tämmöistä helmiäistä siihen, ja väitellen sinne kasvaa sitten iso helmi. Ja jos se helmi on semmoinen pyöreä, sopivan värinen, niin ne on todella arvokkaita.
No mistä Hollo sitten tajusi tämän, tai mistä hän hoksasi, että tämähän se vasta hyvä bisnes on, kun näitä ruvetaan etsimään. Ja vesiä löytyy, jokia löytyy täältä, mistä simpukota löytyy valtavat määrät.
Koska täällä Kainuussahan tätä harrastettiin. Täällä oli olemassa jo näitä raakustajia. Hyrynsalmella, täällä Kainuussa nimenomaan Emäjoki on ollut hyvin tärkeä tämmöinen helmistysjoki. Emäjoki sitten myöhemmin 60-luvulla valjastettiin sähköntuotantoon, ja silloin tämä elinkeinon loppu siellä. Mutta sitä ennen, se oli tämmöinen puurasvetinen joki, hiekkapohjainen joki, ja siellä oli näitä raakkuja hyvinkin runsaasti.
No mikä Hollosta teki sitten merkittävä? Oliko hän jotenkin erityisen taitava vai oliko hän kenties riittävän röyhkeä tai tällainen ahne?
Varmaan kaikki nämä ominaisuudet. Ennen kaikkea se, että hän liikkui laajalla alueella. Eli hän saattoi katsoa eri paikoista sitten, että oliko siellä näitä raakkuja joen pohjassa, kun hän kierteli sitten kuvaamassa. Kun muut pyytivät vain sieltä suppealta alueelta, niin hän sitten liikkui laajalla alueella. Ja niinpä hän sitten kierrellessään muun muassa Taivakoskella, siellä hän kävi myöskin kuvaamassa, niin sieltä hän sitten Korvuajoesta 1925 löysi kaikkein arvokkaimman Suomesta koskaan löydetyn helmen. Sen halka se oli tuommoinen vähän yli sentin, ja sen niin sanottu kraaniluku oli 36,6 kraania. Kraanihan on semmoinen yksikkö, jota käytetään sitten timanteista ja helmistä. Mutta joka tapauksessa se helmi oli hyvin arvokas, ja hän sai sitä helmestä korvauksena 18 000 markkaa. Ja tuo summa oli niin suuri, että hän saattoi ostaa sillä Paltamosta, Mieslahdesta maatilan, alastalon.
Aivan. No mennään vielä tuohon itse toimenpiteeseen. Siis tuo raakustaminen, niin sen oli, voisin sanoa, aika tuhlaavasta meininkiä. Mainitsit tuossa jossain aikaisemmin, kun keskusteltiin, että tällaisen arvohelmen löytämiseksi täytyy raakustajan avata jopa 10 000 tällaista jokihelmisimpukkaa. Se on hirveä määrä.
Se on hirveä määrä. Eli noin 10 000 tämmöistä raakkua piti avata, jotta sieltä löytyy tämmöinen arvohelmi. Tietenkin sitten niitä huonompia helmiä löytyy sitten useamminkin. Ja tästä raakustamisestahan sitten säilyy siellä jokivarsissa isoja semmoisia raakukasoja todistuksena tästä tuhlailevasta pyynnistä. Tämä oli hyvin voimakasta silloin 30-luvulla. Yleensä nämä helmestäjät olivat semmoisia yksinäisiä saloseudulla viihtyviä miehiä, jotka siellä pyytivät, mutta eivät kertoneet toisilleen saalista,
koska no niin, tietenkin.
Ne olisi sitten rynnännyt muita pyytäjiä. Semmoisia vähän salamyhkäisiä miehiä, myöskin Hollo oli vähän tämmöinen. Hänellä oli sitten kyllä kavereita myöskin, ne vaihtuvat sitten tietenkin tietoja, missä näitä oli, mutta yleensä ei näistä suurimmista saalista sitten muille hiiskaudut. Vähän samalla tavalla kuin jossakin kullanhuuhdonnassa.
Aivan. No niin, jos ajatellaan, että Hollo sai tuolla yhdellä isolla todellisella jättihelmellä, sai 18 tonnia sikäläistä, siis markka-aikana 18 000 markkaa, niin kyllä mä hyvin ymmärrän, että ei, kyllä niistä hyvin mielellään oltiin varmaan hys.
Kyllä, niin kuin ajatellaan tänä päivänä marjasta, että jos löytää hyvää hillapaikan, niin ei niistä kyllä muille lauleta. Tosi jälkeenpäin on kyllä löydetty vielä suurempikin helmiä. Tämmöinen kuin Toivo Hiltunen löysi vuonna 1934 vielä suuremman helmen kuin tämä Konrad Hollo, mutta siinä oli joku pieni värivirhe ja siitä ei tullut ihan täyttä hintaa.
Niin just. No sehän tuosta jokihelmisimpukana, eli raakun pyytämisestä seurasi sitten, että sehän meinasi kuulla sukupuuttoon, ja sitten vuonna 1955 sehän rauhoitettiin.
Kyllä joo, että sitä ei saanut enää pyytää, ja tänä päivänä se on edelleen rauhoitettu eläin, ja aikoinaan kun tehtiin tästä tämmöistä televisioelokuvaa tästä raakustamisesta, niin meiltä piti pyytää ympäristöministeriöstä lupaa, että me saimme nostaa muutamia raakkuja sitten kuvattavaksi. Siis tämmöinen erillinen lupa sitten, että se on tänä päivänä hyvinkin tarkkaan varjeltu eläin. Vuonna 1995 niin arvioit, että jos joku luvattomasti pyytää raakkuja, niin yhden raakun hinnaksi arvioitin tuommoinen 3500 markkaa, eli semmoinen 600 euroa Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä tänä päivänä on tämä, jos menee luvattomasti pyytämään raakun, että mitä sitten joutuu maksamaan korvauksena, mutta vuonna 1995 suunnilleen tuommoinen summa.
No entä sitten vielä tuosta Hollon viimeisestä vaiheesta, hän kuoli vuonna 1974, siis 1974, mitä hänen loppuvuosinaan tapahtui?
No hän elätti itsensä nimenomaan sitten valokuvaajana, solmi avioliiton aika myöhään vuonna 1959 meni naimisiin hyrysalmelaisen Maria Pelikaisen kanssa, ja tämä Maria Pelikainen sitten myöhemmin vaali sitten tätä Konrad Hollon perintöä ja toimitti muun muassa nämä hänen kuvaansa sitten Kainuun museon kokoelmiin.